Vítejte v dalším díle rozhovorů s různými Fulbrightisty a Fulbrightistkami a dnes to bude na téma vzdělávání a školství a zahraniční výjezdy. Máme tady Zdenku Zvoníčkovou a Idu Vohryskovou, které byly ve Spojených státech na přelomu pandemie s Fulbrightovou komisí a zeptám se jich, jak se jim tam obecně líbilo a jak moc pandemie zasáhla do jejich výjezdu.
Tak, dobrý den, já bych chtěla pozdravit posluchače. Zdravím z Tišnova. V Americe se mi líbilo moc a pandemie do našeho výjezdu vlastně až tak moc nezasáhla. Možná jenom poslední den, kdy jsme museli odletět o den dřív. Samozřejmě, že jsme celou dobu vnímali, že se něco děje, ale v podstatě náš pobyt proběhl tak, jak měl. A nic nebylo zrušeno, ani nebyly žádné další omezení, které myslím poté postihly další účastníky Fulbrightova programu v mnohem větší míře než nás.
Ano, dobrý den, taky zdravím všechny. Souhlasím se Zdeňkou, byl to krásný zážitek a bylo to v období, kdy jsme ještě nevěděli, co pandemie znamená. Takže celý ten program proběhl a až naším příjezdem domů, vlastně ten poslední den byl zkrácený, ale tak jsme se potom začali dozvídat, co to bude, pandemie. Ale to načasování bylo vlastně excelentní, protože jsme se vrátili a rovnou jsme skočili do online výuky, takže nám to vlastně vyšlo krásně.
Vy jste se tam věnovali mimo jiné tématu, jak zlepšovat kritické vzdělání a vzdělávání. Jak vidíte tady to, jak to prostředí školáky pojmout, jak pojmout mediální gramotnost a čemu vlastně, jakým způsobem vlastně tady v tom pro vás byl ten výjezd přínosný?
Tak určitě to bylo výborné, protože se tam sešlo vlastně nás 32 kolegů a strávili jsme hodně času s naším mediálním lektorem tím, že jsme to téma zkoumali. A potom, když jsme se vrátili domů do online výuky a kdy bylo potřeba se tomu tématu věnovat, tak jsme byli dost připravení a taky jsme měli tu síť nás, že jsme spolu komunikovali a podporovali se navzájem. Takže, jak říkám, s tím načasováním to vyšlo výborně. A my jsme tam tomu tématu vlastně věnovali třetinu programu, tak to bylo hodně, plus jsme navštívili rádio, Měli jsme na přednášce, to byl moderátor CNN, který mluvil o rasismu a o situaci Afroameričanů, nejenom v médiích, a to byl jen jeden z programů. Prostě tam hodně jsme tam měli ten program zaměřený na mediální vzdělávání, takže to byla veliká průprava.
Já si myslím, že Ida to velmi hezky už obsáhla. Jenom doplním, že díky tomu programu v podstatě i já jsem se naučila přemýšlet jinak. Musím říct, že když jsem byla v Americe, tak jsem měla pocit, že musím v podstatě ovšem pochybovat a neustále si ověřovat, což platí do dneška. A určitě mi to velmi pomohlo v tom, jak přistupovat k některým tématům a zavádět je víc do hodin. Myslím si, že se nám ukazuje, jak je to stále aktuální. Možná je to dneska ještě aktuálnější, než to bylo dřív v souvislosti se současným světovým děním. Takže myslím si, že dneska už to není jenom pár učitelů, kteří mají pocit, že kritické myšlení je potřeba do hodin zavést, ale že to je stále ve větší míře, je to velmi aktuální. A myslím, že ten přístup se obecně začíná velmi měnit v tomto směru.
Jde dát nějaký konkrétní příklad toho, jak jste třeba aplikovali od té doby ve své výuce na svých školách něco konkrétního z té výuky mediální gramotnosti, co jste se vlastně naučili během Fulbrightovského výjezdu, nebo je to spíš takový jako obecný přístup?
Tak jestli mám začít, určitě nechám Zdeňku promluvit o jejím projektu, který jsme vlastně potom, jsem se do něj zapojila taky a společně během online výuky. A já jsem začala psát mediální, teď jsem to i zapomněla.
Deník.
Ano. A věnovala jsem se tomu nějakou dobu, ale pak během online výuky to bylo složitější, takže to byl takový projekt, který se rozjel, ale potom jsem ho upustila. A já jsem před tím výjezdem naším americkým, a teď pořád spolupracuju s jedním sítem na školám, který se věnuje mediálnímu vzdělávání, takže tam jsem s nimi spolupracovala už předtím, ale teď díky tomu kurzu se mi jako hodně rozšířily obzory, taky spolupracovníci, a takže jsem se tomu začala taky věnovat jiným způsobem.
Můj projekt zněl pozitivní zprávy, což mi přišlo v té době pandemie pro ty studenty strašně důležitý, protože opravdu pokaždé, když si otevřeli zprávy na jakékoliv platformě, tak v podstatě neslyšeli nikde nic pozitivního. A tak jsme vlastně se sešli tři školy, a studenty jsme podpořili v tom, aby se snažili jako najít něco pozitivního v tom současném denní, aby neviděli jenom to negativní, co se děje. A musím říct, že studenty to bavilo, byli sami překvapení, kolik pozitivního se v té době pandemické negativní dokáže najít. Takže určitě v tom jsem viděla jakýsi smysl, že dokázali prostě takzvaně odhrnout tu špínu a dokázali se i jako prohrabat k něčemu pozitivnějšímu, co jim jako zvedlo náladu a měli pocit, že ten svět přece jenom jde pořád nějakým jakýmsi kurzem, ne vždycky správným, ale prostě nemá to všechno jenom ty negativní stránky. Takže to byl projekt, který jsem měla já a jinak i vlastně díky IDě jsme začali mnohem víc používat materiály Jeden svět, kdy nám IDA ukázala, jak se s těmi materiály, dá pracovat. A musím říct, že učitelé na naší škole teďka hodně používají a vůbec mediální projekty teďka začala zase další kolegyně dělat i s některými školami v zahraničí, takže určitě se to drží a doufáme, že budeme třeba inspirovat další školy v tomhle směru.
Super. Ten Fulbrightovský výjezd, pokud to správně chápu, je primárně zaměřený právě na mediální vzdělávání a mediální gramotnost. Je to tak?
Je zaměřený na mediální vzdělávání a mediální gramotnost a součástí toho bylo i stínování na školách. Tam jsme ale stínovali předměty, které neřekla bych, že se úplně týkaly mediální gramotnosti. Já jsem například měla francouzštinu, i ta potom určitě řekne sama, ale taky to úplně nebylo mediální vzdělávání. Nicméně jenom to pojetí té samotné výuky bylo velmi zajímavé a myslím si, že asi až tak nezáleží na tom předmětu samotném, ale spíš jak prostě jinak pojmout prostě různé aktivity, jak studenti dokážou pracovat trošku jinak, než na co my jsme zvyklí, což není ten frontální styl výuky, ale je to zaměřené víc třeba na nějakých takových těch projektových pracech, práce ve skupinách, větší využití technologií, takže i to bylo součástí toho výjezdu a pro mě to bylo velmi inspirativní.
Určitě zase souhlasím se Zdeňkou. A ano, to mediální vzdělávání byla jedna část programu, pak jsme tam měli se jako obecně věnovat v školství, nebo ten kurz se jmenoval akademický kurz, ale že jsme měli se prostě obecně věnovat tomu naší angličtině. A potom jsme se věnovali elektronickému vzdělávání, což se nám právě potom hodilo, když začala pandemie. Ale co je zajímavé, to teď je, jako mám aktuální informaci, současný Respekt má téma přátelství, jak vzniká přátelství. A tam citují nepřekvapivě americký výzkum, nepamatuji si který, že pro vznik přátelství je potřeba s někým strávit 6 týdnů, alespoň 200 hodin. Tak jsem přemýšlela, jestli to má vědecky promyšlené. Ale my jsme tam skutečně, těch 6 týdnů bylo opravdu hodně intenzivních. A my jsme si ta přátelství opravdu vytvořili, pořád to funguje, takže to je jako kromě toho programu, co jsme tam měli výborný, tak tohleto, noví přátelé, noví kolegové, kolegyně, to je ta obrovská věc, kterou si odnášíme z toho kurzu. No.
Super, já se tady ptám jen tak, protože samozřejmě tenhle rozhovor budeme točit v době, kdy se budou podávat přihlášky pro učitele, kteří by mohli vyjet znovu. A tak zatím jsme to měli takový jako velice pozitivní. Jsou třeba i nějaké negativa, která vás napadají, když já nevím, já budu učitel a budu se vás ptát, na co se mám prostě připravit a třeba právě proto, když to budu vidět, tak se na to připravím lépe a nebudu tím překvapen. Je něco, tady to, co vás překvapilo neúplně pozitivně, řekněme, na, ať už výjezdu nebo tom, co se zkrátka dá zažít na něm?
Já myslím, že všude jsou pozitiva i negativa. My to zatím ano, líčíme jenom v samých růžových barvách. Samozřejmě Fulbright je i kulturní sdílení, je to i o tom, že najednou sdílíte svůj osobní prostor s někým, koho jste ještě před pár dny neznala, nebo jste ho možná jenom viděla na sociálních sítích. Což třeba pro mě, přestože jsem se na tuhle část taky těšila, tak zase úplně až tak pozitivní zkušenosti z tohohle jsem neměla, protože přece jenom ne vždycky ty dva lidi si sednou a když prostě máte metr od sebe postel a máte pocit, že ten člověk úplně prostě není ten člověk, se kterým jako to přátelství jen tak lehce navážete, tak to není vždycky jednoduché, takže určitě to někdo viděl třeba tuhle stránku velmi pozitivně, někdo ji zas až tak pozitivně neviděl, nicméně já si myslím, že každá zkušenost vás jakýmsi způsobem posune a určitě třeba i americký styl života je pro mě velmi zajímavý, ale i znovu jsem si třeba ověřila, že bych asi v Americe žít jako nechtěla ani nemohla, že spoustu věcí mě prostě nesedí. Takže i to si tam tak jako by člověk znovu potvrdil. Já jsem nebyla v Americe podruhé, byla to moje druhá zkušenost. A no, tak tohle by bylo asi tak jako za mě. Tak já myslím, že Ida k tomu třeba ještě taky něco přidá, i když Ida je pozitivnější člověk než já.
No tak ty jsi taky mluvila pozitivně o tom, že to vlastně takhle na cestách a i v Americe člověk zjistí, v jaké krásné zemi žijeme my. A je to tady máme první. A jako co negativního, no určitě by se člověk měl připravit na to, že prostě do toho jde celou svojí osobností a že to někdy může být na hranici fyzických sil a mimo komfortní zónu. Takže to je možná něco, co třeba jsme zažívali ještě na vysoké škole, pak už méně. Takže je to zážitek určitě i z této stránky, ale ano, není to jenom jako krása a užívání, to zase ne. No.
Super. Jak vlastně probíhá, když se navážu na takové jako praktičtější otázky, jak vlastně probíhala třeba ta reakce na vaší škole, když jste řekli, že vyjedete? Já jsem slyšel, že učitelé strašně rádi suplují za kolegy, takže mě zajímá jako třeba i to přijetí v tom, řekněme, domácím kolektivu.
Já za sebe musím říct, že moje škola mě vyšla neuvěřitelně vstříc, že viděli benefit v tom, že jim přijede takzvaně skoro nový učitel, který se bude snažit něco předat ostatním. Takže se spíš řešili takové ty administrativní věci a to suplování podařilo, mně se podařilo za sebe najít studentku, která vlastně viděla benefit v tom, že bude mít praxi. A škola viděla benefit v tom, že v podstatě ona za mě bude, nebo převezme většinu těch hodin a nebudou muset suplovat moji kolegové, což by bylo samozřejmě strašně náročný. A zároveň ono to suplování, to je takový trošku nešťastný, když se spojují ty třídy, tak je potom otázka, kolik ty studenti se vlastně naučí. Takže oni vlastně dostali mladého učitele, plného nadšení a výzev, takže já si myslím, že proběhlo všechno v pořádku. A za sebe musím říct, že mě škola vyšla neuvěřitelně vstříc. Co jsem slyšela třeba někdy od ostatních učitelů, kteří vyjížděli třeba po nás, tak se mě ptali, jak jsme to dělali a pochopila jsem, že u nich to nebylo až tak vstřícné a vítané, takže určitě věřím, že někteří narazí na problémy, ale co se týče mě, tak já jsem v tomhle směru jako měla maximální podporu.
Ze strany mé školy to byla taky veliká podpora a chápu to, že se to nestává, že by učitel odjížděl na takový dlouhý kurz ještě během školního roku. Taky jsem si za sebe našla náhradu našeho absolventa, pak se tedy ukázalo, že on neměl čas úplně vždycky, takže na mě vlastně kolegové i suplovali a vzali to statečně, takže opravdu podpora veliká. A i když spousta věcí škola musela zjišťovat, jak vlastně to může fungovat, protože není to úplně obvyklé, takže taková nějaká obrana reakce školy, to asi chápu. A taky jsem mluvila s několika kolegy, s našimi následovníky a věřím, že i na těch školách to byla ta fáze, kdy to zkoumají, co teda je vůbec možné, tak snad se to podaří všude vždycky nějak vykomunikovat. No.
S tím vlastně souvisí moje dvě další otázky. Ta první je, napadlo mě, jak je vlastně tady ten typ výjezdu běžný v rámci učitelů, kteří už vlastně jako působí, nejsou to třeba studenti. Nemyslím tím, jak je primárně běžný na té škole, ale třeba jak jestli existují nějaké jiné podobné výjezdy, které byste, o kterých víte, ne, že jste na nich třeba nutně byli, nebo jste třeba i na nich byli, ale když už by se na tohle mohl dívat nějaký učitel, učitelka, která hledá nějaký podobný zahraniční výjezd, jestli existuje něco podobného jiného, co by třeba mohli potenciálně zkusit, ať už po Fulbrightově nebo bez něj.
Nechám Idu, aby začala.
Dobře, já toho moc nemám, jenom určitě v rámci Erasmu je možné se zúčastnit stínování, ale není to tak komplexní záležitost, jako je Fulbright kurz, je to trochu zase něco jiného, ale možnosti teď jsou asi různorodější, ale chápu to, je pochopitelné, že v průběhu toho školního roku prostě je složité to organizovat. No.
V podstatě mám úplně stejnou zkušenost. Naše škola jezdí na Erasmus pro učitele, takže ale tam jsou týdenní, maximálně dvoutýdenní výjezdy, většinou jsou to metodické kurzy anebo stínování. Takže ty možnosti jsou, ale ono, co se za ten týden naučíte, já si myslím, že tady těch 6,5 týdne v podstatě bylo opravdu velmi intenzivních a bylo úplně jinak prospěšných. Že pokud jsem jela přes Erasmus na nějaký výjezd za ten týden, tak jsem to, musím říct, brala trošku jako příjemnou dovolenou, kdy se i možná něco dozvím, ale ono v podstatě se jedná jenom o 5 dnů, kdy máte nějaké kurzy. Takže těch možností určitě pro ty učitelé moc není. A je to velká škoda. Myslím si, že učitelé by měli pravidelně vyjíždět, protože to já si použiju citáty, když to nerada dělám, jakože učitelé by se neměli podobat sloupům u cesty, který jenom stojí a musíte se pořád někam posouvat a myslím si, že ta doba je dneska hrozně rychlá a obzvlášť třeba předmětu, který učíme my dvě s Idou, je to angličtina a to se prostě, to jde pořád dopředu, ten jazyk jako nestojí. Asi na rozdíl třeba od fyziky a matematiky, kde asi se žádné velké změny nedějou, tak já musím říct, že učím na škole na gymnáziu Tišnov už 10 let, ale za tu dobu ty studenti neuvěřitelně pokročili a ten učitel se musí stále udržovat a stále jim musí takzvaně jít s nimi, ale být zároveň před nimi. A tohle si myslím, že je velká výzva, bude to velká výzva do budoucna. A takový programů mělo být mnohem víc. Mně by se třeba hrozně líbil i sabbatical, kdy vlastně učitel třeba odjede na půl roku nebo na rok a vlastně ten svět jakoby poznává trošku jinak a myslím si, že to každého člověka posune hrozně dopředu. A my máme vlastně jako učitelé cítím jako obrovskou zodpovědnost, že my musíme studenty někam posunout, ale abyste to mohli udělat, tak vy sám nemůžete zůstat stát.
No, to byla krásná, bohatá, dlouhá odpověď. S tím teda souvisí ta druhá otázka moje. Já jsem tady měl pár týdnů zpátky rozhovor se Simonou Spisarovou, jinou Fulbrightistkou, která v podstatě říkala, že teda byla ta samozřejmě jako studentka a ona teda jako zmiňovala, že si původně tu přihlášku v podstatě na Fulbrighta jen tak zkusila a nebyla si jistá, jestli to vůbec může dostat a ono to nějak vyšlo a nakonec vlastně za to byla samozřejmě jako velice, velice ráda, ale řekněme, že její přesvědčení nebylo úplně takové, že jako nestávala a neusínala s tím, že vyjede na Fulbrighta do Ameriky. Co vlastně samotné vás přimělo a jak vlastně třeba poradit jiným učitelům, učitelkám, kteří třeba uvažují, že by to mohlo být zajímavá zkušenost, ale nedokopou se k tomu, že pošlou tu přihlášku, nebo si nejsou jistý, jestli to vůbec má smysl, nebo cokoliv takový ty další klasické pochybnosti.
Tak já se jenom chci omluvit za to vyrušení, nevýhoda natáčení v kabinetě. A zkusit to určitě má cenu. Já si myslím, že už jako vyplňování té přihlášky bylo docela zajímavé, že jsem se musela zamyslet na spoustu věcí a právě říkala jsem si, že už ta přihláška byla docela pro mě zážitek a asi to je jako u dalších věcí, kde je šance prostě buď to vyjde nebo nevyjde, ale už jenom to zkusit stojí za to. No.
Já určitě souhlasím. Asi já ji vzpomínám, když jsem vlastně poprvé přijela do Prahy a dělali jsme tam test a následně byl jakýsi pohovor. Tak už tak nějak v sobě člověk cítí takové to vzrušení, jakože to je opravdu něco novýho, nová zkušenost a prostě taková ta snaha, jako která z vás vychází, jakože to musíte udělat co nejlíp.
Nicméně přihlášky je možné podávat třeba opakovaně, ne? Pokud se nepletu, když mě třeba poprvé nevezmou, tak nemusím nutně ztrácet naději.
To se určitě dá se používat, dá se žádat opakovaně. Vím už o pár lidech jsem se setkala, kteří žádali opakovaně a budu jim držet palce, aby jim to vyšlo. Už dneska je těch zájemců strašně moc. Nám možná ta situace byla trošku jednodušší v tom, že ještě tolik lidí o tom programu nevědělo, takže nebylo třeba těch zájemců až takové množství, jako je dneska.
No. Pomalu se blížíme teda ke konci, ať vás nezdržuju příliš dlouho. Zeptám se na svoje ještě ne úplně tradiční závěrečnou otázku, ale na související závěrečnou, předzávěrečnou otázku. Co vám konkrétně by třeba vyhovovalo, kdyby se na českém školství změnilo? Řekněme, že prostě vás teďka udělali ministryní školství, jednu obě, a máte zrovna z hodou okolností nějakou diktátorskou pravomoc změnit jednu věc, a co vám konkrétně by nejvíc vyhovovalo?
Tak to je velká otázka. Tak už mám za sebou nějakou dobu ve škole a co by mě vyhovovalo, nebo myslím si, že by to bylo fajn, větší možnost dostat se k nějakému mentoringu. Učitel nejčastěji učí sám svou třídu, tak hodně podporovat spolupráci mezi učiteli, komunikaci o tom, jak kdo učí a možnost té komunikace a sdílení. Myslím si, že to je hodně důležité.
Já si myslím, že dneska to školství na jednu stranu se snažíme stále to posouvat někam dál a víme, že jsou tady jakési trendy a na druhou stranu je té administrativy hrozně moc a prostě je tady nějaké RVP, je tady ŠVP a tak podobně a ono mně přijde, že to do jisté míry strašně svazuje ruce. Buď musíte vyplňovat hrozně moc papíru, anebo se musíte stále něčím řídit. A ne vždycky úplně jednoduchý je si v tom jako najít tu správnou cestu. A myslím si, že je strašně důležité, aby byl osvícený ředitel, aby nebralo se všechno až tak strašně doslova, ale naopak, aby byla ta co největší snaha, aby se ta škola stále posunovala, protože ono to samozřejmě, ty posuny přichází i ze spodu, ale oni by měli přicházet i z vrchu, takže by se to mělo někde setkat jako na půl cesty. A tohle je za mě hrozně důležitý. A hlavně, aby to vedení, ti učitelé prostě se netopili v papírech, ale dokázali prostě se věnovat hlavně té své práci.
Tak jo. Věřme, že se to třeba bude posouvat tímto směrem i bez nějakého diktátorství a postupně přirozeně evolucí. A zeptám se teda na svou závěrečnou otázku. Co je jedna věc, už to třeba i možná zaznělo, ale tím, že to se to zmíní, tak se to třeba jako podtrhne. Co je jedna věc, kterou byste vypíchli, co by měli zájemci či obecně třeba lidé vědět, ať už o něčem, co vy chcete, aby lidé věděli a podle vás to moc neví. Čili ať už o školství, nebo o Fulbrightovském výjezdu, nebo o práci učitelky, o čemkoliv z toho, co podle vás by mělo být všeobecně známé a moc se to neví.
Tak, to je hodně otázek v jednom. Co se možná zase tak moc neví, je, že učitelství je hrozně prýmá profese, protože pracujeme s mladými optimistickými lidmi. A to je vlastně takový veliký žolík. A takže to je prostě super práce a při výjezdu na kurz se člověk dostane k dalším těm, co se věnují těm mladým, takže to je prostě taková takové tajemství, které se na něj moc říkat. Ne, to si dělám srandu. Pojďte učit do školy, protože to je výborná profese, tak obráceně.
A já musím souhlasit, já mám svou profesi taky moc ráda. Přijde mi velmi kreativní, samozřejmě záleží na každém učiteli, jak to pojme. A jako když se ptáte na něco, co někdo neví, já myslím, že dneska všichni ví, kolik učitel vydělává, protože se o tom neustále mluví a neustále se ty sumy ukazují v té televizi. A musím říct, že občas se mi stane i, že dostanu nějakou negativní narážku v tomhle smyslu, jakože vydělávám a jsem třeba v práci 5 hodin a tak podobně. Ale já si myslím, ta učitelská profese... Měl by si to každý vyzkoušet, ale on si to nemůže vyzkoušet každý. Je to náročné, ale je to profese, která vás odmění. A já si myslím, že angličtina na to má takové hezčí slovo rewarding. A já to tak jako cítím. A já bych byla hrozně ráda, aby lidi neviděli jako částku, jakou vydělávám, ale co za tím vším stojí a kolik mladých lidí třeba člověk nějak v životě někam posune. A to se moc finančně vlastně vyjádřit nedá.
Já jsem si teda vzpomněl, když nerada používáte citáty, tak ho použiju já, že jsem, nevím, kdo to přesně řekl, ale byla to hezká citace, že učitelství je profese, která ovlivňuje všechny další profese. Což pak se to jako...
Je pravda.
Pak asi jako dával, že by to mělo mít nějaký rozpočet, aby ty další profese taky potom za něco stály. Já každopádně děkuju za váš čas. Pokud vás cokoliv napadá, tak klidně ještě můžeme něco zmínit a pokud ne, tak přeji hodně zdaru do vašich domovských měst a tak vůbec.
Tak děkujeme, přejeme krásný den.
Taky děkuji, taky přeji krásný den a moc vás zdravím.
Naschledanou.